بسم الله الرحمن الرحيم دغستيل كوسو دواده وركه بين مريديو وجوهر قودبادات هودغيسن دونتان وها كميدا تركيغا او سلغ عيدن خيركا اديكسن دونا كديسيا غوبلكا شبيلدا دخه غوديغا دورشدا او مامول غوبلديدا كبلابايا دورشدا غولاه ديغانكا وزيركا وزارادا غاشانيغا حكومه فدرالكا سوماليا او دافوراي كولانكا فريتانكا غولاها دفاع قرنكا احمد مدوبي دني او لو انغلااداي اني عيدما لا ييمادين مقدشو ديبدان واحد كودغيسن دونتان دولاد تاليان oo xirtay safaaradda ay ku lahayday Tehran.
Soo gudbinta warkan
waxa suurtagalisay
warshada safeysa biyaha ee Isnaay noocyada kala duwan ee warshada biyaha Isnaay ay idin diyaarisay waxa kamida 20 liter, 5 liter ilaa liter iyo bar waxana laga siinayaa qiimo aad u jaban.
Intaas ay dhigisteen waxa ay qodobada warkabeenimada radio jawaar raadinayay kooda ugu door karoon haatan waxa ku soo dhawaatay warkii oo faafasan waa habeenima isleena taladana isoo galeysa labada bisha labaad sanadka 2022 Turkiga ayaa saldhig ciidan oo cirka ah ka sameysanaya gobolka Shabeelaha Dhexe warhandiina ayaa faafahinaya
inta dalka Turkiga ayaa baahisay in dawladda Rusha ay saldhig ciidan ay kaga sameysanayso koofur warbaahinta qaar ee dalka Turkiga ayaa baahiyay xogta sheegaysa in dawladda Turkiga ay go'aansatay in saldhig weyn oo ciidamada cirku adeegsadaan ay ka dhisato deegaanka Wargaadhil ee raadoo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. Wararku waxay sheegayaan in deegaankan la geeyay agab ciidan ee sidoo kale diyaarado ka mid ah kuwa dagaalka ee Turkiga. Dhawaantan warbaahintu waxay baahisay in dawladda Turkigu ay diyaarado naca dagaalka ah, gaar ahaan kuwa F-16 ee raadoo ay dalka keentay. Saddex ka mid ah diyaaradahaas ayaa la sheegay in loo qorsheeyay inay ka dagaan ama adeegsadaan saldhigan. Saldhigan ciidamada cirka Turkigu adeegsanayaan waxay ka dhisanayaan deegaanka Wargaadhe. Ujeedkoodu waxa uu yahay inay kala dagaalamaan maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Wakaalada la yiraahdo Turkish Defense Agency, wakaaladda difaaca ee Turkiga, ayaa sheegtay in maalmihii la soo dhaafay dawladda Turkigu ay Wargaadhe geysay agab ciidan iyo sidoo kale diyaarado kuwa qumaatiga u kaca ah. Waxaana la qorsheynayaa in deegaankan ay ka sameysato saldhig weyn oo ciidamada cirka Turkigu adeegsadaan. Sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa ciidamo geysan doonta saldhigan cusub. Wargaadhi oo ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe dhowr mar ayaa Al-Shabaab ay soo weerareen, waxaana ku yaala saldhig weyn oo ciidamada dawladda Soomaaliya ay adeegsadaan. Dawladda Turkigu waxay doonaysaa saldhigga Wargaadhi inay ka wardiyeyso xarunta loogu talagalay in dayax gacmeedada laga rido ee gobolka Shabeelada.
Guddiga doorashooyinka qaranka ayaa maamul goboleedyada ka bilaabaya doorashada golaha deegaanka. Xasan Axmed ayaa warkaasi noo faahfaahinaya.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaa ku dhawaaqay in si rasmi ah loo bilaabay wajigii labaad ee doorashooyinka golaha deegaanka ee maamulada dalka ka jira, taasi oo loogu gogol leeyahay xoojinta nidaamka dimuqraadiyadda ee ka qaybgalka shacabka. Sida uu sheegay, waxa uu sheegay in 20 kuurur siyaasadeed ee hore uga qaybgalay doorashooyinka golaha deegaanka ay hadda u dhiman tahay ka qaybgalka doorashada golaha deegaanka caasimadda iyo doorashada duqa Muqdisho, isagoo tilmaamay in guddiga uu diyaariyey dhammaan hanaanka farsamo iyo jadwalka shaqo si doorashada u noqoto mid hufan, daahfuran, kana tarjumaysa rabitaanka shacabka. Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka oo sheegay in ay bilaaban doonaan wejiga labaad ee doorashooyinka ayaa xusay in marxaladan cusub ay qayb ka tahay dadaalada lagu hirgelinayo nidaam doorasho oo midaysan oo ka shaqeeya dhammaan maamulada dalka. Waxa uu sidoo kale sheegay in xeerka diiwaangelinta iyo sidoo kaleeto daawicidda kaararka ay kasoo dhammaatay inta badan gobollada dalka iyo degmooyinkooda.
Waxaan rabnaa inaan si degdeg u qabanno golaha deegaanka ee statiska oo noqon doona ilaa 35 degmo insha allahu tacaala. Waxyaabaha aan rabaa maanta inaan ka faa'iidaysano waxaa ka mid ah marka insha allahu tacaala inaan isku update gareyno in la gaaro feeskii labaad ee golaha deegaanka ee gobollada dalka statiska. Inaan bilaabi doono oo diyaarna haddana guddiga madaxa banaan ee doorashada qaranka isoo dhimaha oo aan hawshiisi already ku dhex jirno. Dhinaca kale, ajendaha koowaad marka haddaan ka bilaabo oon isugu nimid maanta, waxaan rabnaa annaga inaan guda galno waqti kooban oo dhow dhowr shaqo. Kow, in la dhaariyo 390 golaha deegaanka, in la tareen gareeyo, kadibna ay bilaabaan inay istoortaan oo doorashooyinkii la guda galo sharci suu qaba. Annagu shaqadayadu waxay ku eg tahay ilaa iyo markaan dhaarino oon tababarno oo ay isdoortaan oo ay xafiisyadu oo tagaan anaga shaqadu anaga dhammaan oo ayaga bas ay geli doonaan insha allahu tacaala, maadaama golihii deegaanka bilaabeen inay ku xijiyaan golaha caasimada iyo duqa magaalada, ayaga basaa tartami kara 20 urur. Laakiin gobollada oo dhan 60-kooda urur waa u diyaarsan yihiin, waa la aadi karaa. Marka waxaan rabaa degdeg in gobollada loo aado.
Wasiirka wasaaradda gaashaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa dahfuray kulanka furitaanka golaha difaaca qaranka. Cali Taliya Cabdi ayaa inoo faahfaahinaya.
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Ahmed Macallin Fiqi ayaa maanta waxa uu markaa daafuray kulanka furitaanka golaha difaaca qaranka ka oo ah madal istaraatiiji ah oo muhiim u ah xoojinta maamulka difaaca kor u qaadista isku dubidda hay'adaha amniga iyo sidoo kale mideynta hawlgallada iyo dib u habaynta ciidanka kulanka waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta mudane Cali Yuusuf Cali Xoosh wasiirka amniga gudaha mudane Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Faratag wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha dibadda mudane Cali Balcad la taliyaha amniga qaranka Danjire Aweys Haaji Yuusuf siyaayaha taliyaha ciidanka xoogga dalka sareeya gaas Odowa Yuusuf Raage taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareeya Guuto Asad Ismaaciil Cabdullaahi taliyaha qaybaha ciidamada safiirada saaxiibada caalamka iyo wakiilada ururada markaasi caalamiga ah ee dalka jooga wasiir fiqi ayaa waxa uu sheegay in golaha difaac uu door muhiim ah marka ka qaadan doono hagida jihada markaasi istaraatiijiga ah ee difaaca dalka isla markaana uu noqon doono madal lagu mideeyo yoolalka howlgallada dib u habaynta hay'adaha iyo go'aanada markaasi hoggaamineed ee heer qaran si loo xoojiyo ama loo xaqiijiyo nidaam difaac oo markaa isku dhafan hufan isla markaana waafaqsan istaraatiijiyada markaasi qaranka sidoo kale wasiirka gaashaandhigga ayaa waxa uu adkeeyay muhiimadda ay leedahay horumarinta awoodda ciidanka isagoo markaa tilmaamay in sugidda amniga mustaqbalka Soomaaliya lagu xaqiijin karo dhisma ciidan oo xirfad leh isla markaana leh awood howlgal iyo mid markaa dhaqaale intuba
si ay si buuxda ula wareegto mas'uuliyadda amniga qarankeeda ugana shaqeyso nabad iyo xasilooni waarta oo ka hana qaada dalka iyo guud ahaan gobolka furitaanka maanta wuxuu calaamad u yahay dhismaha madal istaraatiiji ah oo ay hoggaaminayso wasaaradda gaashaandhigga looguna talagalay in lagu abuuro isku xirnaan lagana fogaado kala daadsanaan iyo isbarbaryaac lana sugo in dadaalada difaaca lagu hago jihayn cad yool isku mid ah oo mudnaanta siinaysa meelaha baahidu ugu daran tahay guddigan difaacu wuxuu noqon doonaa habka istaraatiijiga ee heerka sare ee lagu mideynayo yoolalka howlgallada mudnaanta dib u habaynta hay'adaha iyo go'aanada hoggaamineed ee saameynta ku leh amniga qaranka si loo xaqiijiyo wax ku oolnimo isla xisaabtan iyo hufnaan madashan waxay ku dhisan tahay aasaaskii uu dhigay qorshaha horumarinta amniga qaranka SSDB iyo geedi socodka dib u habaynta wasaaradda gaashaandhigga iyo ciidanka xoogga dalka Soomaaliya guddigan wuxuu hubin doonaa in nidaamkeena difaac uu noqdo mid isku dhafan si wanaagsan la isku duway isla markaana si buuxda ula jaanqaadaya istaraatiijiyadda qaranka haddaba anigoo taas ka duulaya waxaan jeclaan lahaa inaan iftiimiyo saddex qodob oo aasaasi ah oo hagaya doodeena maanta isla markaana jihayn doona shaqada guddiga bilaha soo socda qodobka koowaad wax ku oolnimada howlgallada waxaan halkan ka bogaadinayaa guulaha muuqda ee ay gaareen ciidamada qalabka sida Soomaaliya iyagoo kaashanaya ciidamada ee Yuusum iyo saaxiibada caalamka guulahan waxay ka turjumayaan kororka awoodda kalsoonida sii xoogaysanaysa iyo go'aanka adeeg ee ciidanka qaranka Soomaaliya ay ku gaareen difaacidda dalka iyo badbaadinta shacabka waxaan si gaar ah u maamuuseynaa xusuusanaynaa u haynaa qadarin nafurnimada geesiyaasha ragga iyo haweenka ku labisan dareeska ciidanka iyo dhammaan saaxiibadana garab istaagay ee naftooda ku waayay waxaan tacsi tiiraanyale u diraynaa qoysaska iyo dalalka ay ka soo jeedaan haliyeeyada naftooda u huray dadaalada wadajirka ah ee lagula dirirayo argagixisada laguna xasilinayo Soomaaliya
Ahmed Madawe Saciid Dani ayaa loo ongolaaday inay ciidamo la yimaadeen magaalada Muqdisho. Burhan Diini ayaa mar kale inoo faahfaahinaya.
Sida ay sheegayaan warar aanu helayno, dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa aqbashay in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe iyo Sayid Cabdulaahi Dani loo ogolaaday in Muqdisho ay la yimaan karaan ilaalada iyadoo dowladda Soomaaliyeedna ay meesha ka saartay shuruudihii lagu xadidayay tirada ciidamada iyo askarta Muqdisho ay la imaanayaan labadan madaxweyne. Odayaal dhaqan iyo sidoo kale beesha caalamka ayaa la tilmaamay inay ka qayb qaateen dadaalada socda ee la doonayo in laysugu soo dhoweeyo dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo golaha mustaqbalka Soomaaliya. Beesha caalamka ayaa ku cadaadisay dhinacyada inay isku yimaadaan islamarkaana ay qabtaan shirka loo ballamay. Wararka aynu helaynana waxay sheegayaan in dhinacyada dhexdhexaadinta wada ay la wadaageen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland in dhankoodana ay ka fogaadaan wax kasta oo sababi kara amni darro iyo isku dhac ciidan. Dib u dhac ayaana ku yimid shirkii lagu madalsanaa inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho iyadoo ilaa iyo haatanna aan la ogeyn waqtiga rasmiga ah ee shirkan uu furmayo.
halka warkaasi kala socotaan dhegeystayaal Radio Jawhar ee tan warka dibadda. Safaaradda Talyaaniga ee Tehran ayaa joojisay adeegyadii qunsuliyadda ee safaaradda Talyaaniga ee Tehran, waxayna ku dhawaaqday inay joojisay dhammaan howlaha xafiiska qunsuliyadeed ilaa iyo ogeysiis dambe. Sida ku cad qoraal ka soo baxay adeega muhiimka ee degdega ah ee safaaradda Talyaaniga, ayaa muwaadiniinta loogu sheegay in la joojiyo dhammaan adeegyadii ay qaban jirtay safaaradda Talyaaniga. arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli ay gobolka ka jirto cabsi xoogan oo u dhexeysa Mareykanka iyo Iiraan oo laga baqayo inuu dagaal ku dhex maro gobolka Bariga Dhexe. markii habeenimaad dhegeystayaal kala socoteen Radio Jawhar waa naga inta